On jouluaamu. Ja Tuomo, mitäs tuolla kuusen alla onkaan? Siellähän on läjä kovia ja pehmeitä paketteja vaalirankkureille.
Katsotaanpas, mitä kaikkea. Täällähän on pehmeitä, mutta on kyllä koviakin paketteja. Ja Sami, tänään on 44 viikkoa vaaleihin.
Ja nuo kovat ja pehmeät paketithan sisältävät niitä ihan parhaita ja toivotuimpia lahjoja, mitä me voimme kuvitella. Eli kysymyksiä juuri sinulta ja teiltä kaikilta. Avataan tuo ensimmäinen paketti. Täältä löytyy kysymys Millalta Instagramin puolelta. Hän on lähettänyt meille kysymyksen. Mikä on vaalien alla puhuttavan lokakuun yllätyksen historia? Mikä on ensimmäinen lokakuun yllätys? Ja millaisia lokakuun yllätyksiä historiassa on ollut?
Mielikysymykseni. Lähdetään sinne sekoiluun jonnekin 1800-1900-luvuille.
Sekoilun kultaiset vuodet.
Kyllä. Siis tämä lokakuun yllätyksen termi tulee vuoden 1980 presidentinvaaleista. Silloin Ronald Reaganin kampanja odotti lokakuun yllätystä Iranin panttivankikriisistä, että amerikkalaisia oli kidnappattu silloin ja sitten Jimmy Carterin hallinto teki kaikkensa, että heidät saataisiin vapautettua sieltä. Ja kampanja odotti, että ei hitto, että jos siellä tuleekin nyt vaalien alla positiivista uutista, että nämä ihmiset onkin vapautettu. Mm-hmm. Ja se on sinänsä hauska, että lokakuun yllätystä ei tullut ollenkaan.
Ai jaa.
Ja osa syy siihen oli se, että Reaganin kampanja teki taustalla myyrän työtä, vähän tällaista epäisänmaallista, että Jimmy Carter ei saisi näitä panttivankeja vapautettua ja saisi kampanjansa nostetta. Ja no, Carter ei saanut tosiaan sitä hommaa hoidettua. Ronald Reagan voitti tämmöisen maavyörmävoiton ja panttivankikriisin ratkaisu tuli sitten Reaganilla ekana eteen ja hän sitten saikin amerikkalaiset vapaaksi suhteellisen nopeasti.
Mutta Tuomo, tämä herättää saman tien kysymyksen siitä, että jos tullaan 80-luvulle ennen kuin joku nimeää tämmöisen lokakuun yllätyksen, eli he tietää, odottaa, että lokakuussa on ehkä tulossa jotain ikävää kampanjalle. Okei, tässä tapauksessa sitten ei samalla tavalla tullutkaan, mutta mistä johtuu se, että he ovat ylipäätään odottaneet, että on tulossa tämmöinen lokakuun yllätys. Mikä tausta tällä odotuksella on?
Joo, siis lokakuun yllätyksen historiaa on ollut aiemminkin. Silloin sitä ei vaan kutsuttu lokakuun yllätykseksi, vaan se oli jotain muuta tällaista shake-upia, mitä siinä vaalien alla tapahtuu. Aikaisin, minkä mä netistä löysin, on vuodelta 1840. Silloinen demokraattipresidentti, jonka kaikki varmasti muistaa, siis Martin van Buuren, toivoi, että
se ei ole varmaan se joku tekno-DJ.
Ei todellakaan. Siis hän toivoi saavansa jatkokauden paljastamalla tämmöisen laajamittaisen, ja trigger-sana tulee täältä, vaalivilpin New Yorkissa vaan viikkoja ennen vaaleja. Eli Van Burenin hallinnolla oli todisteita tämmöistä vaalivilpistä, joka oli tapahtunut New Yorkissa, ja hän emmasi sitä sitten mahdollisimman lähelle tätä vaalipäivää. Ja muutamia viikkoja ennen tämä paljastui, ja se oli iso skandaali, mutta sitten se juoni kuitenkin sillä tavalla epäonnistui, että Van Buuren hävisi nämä vaalit melko selkeästi William Henry Harrisonilla.
Mä satuin bongaamaan 1800-luvun lopussa, päässyt vielä siihen asti, että mitä niin kuin lopulta tapahtui, mutta 1880-luvulla oli iso teema kiinalaisten maahanmuutto ja sitten sillä oli myös esillä maahanmuuttopolitiikan kiristäminen ja silloin ilmestyi julkisuuteen tämmöinen väärennetty kirje, jossa ehdokas James Garfield olisi ilmoittanut tukevansa kiinalaisten maahanmuuton helpottamista. Ja siitä sitten käytiin ilmeisesti jonkin asteista vääntöä.
Ja 1920-luvun alussa oli sitten tämmöinen mielenkiintoinen kontrasti nykyaikaan. Eli Warren Hardingia yritettiin mustamaalata sillä tavalla, että olisi levitetty tämmöistä huhua, että Hardingilla olisi ollut afroamerikkalaiset sukujuuret. Ja Hardingin kampanjassa pelättiin hirveästi, että nyt etelän valkoinen väestö hylkää hänet ja yrittivät sitten kiistää tämän huhun kaikin keinoin. Ja tämä on mielenkiintoinen kontrasti, kun miettii 100 vuotta myöhemmin, että mitä tapahtui demokraattien esivaalissa. Silloin Elizabeth Warren julkaisi hänen Gallup-huippunsa aikoihin tämmöisen DNA-testin, jolla hän todisti, että hänessä on jotain 1% alkuperäisasukasta ja nyt hänkin pystyy puhumaan heidän puolestaan ja Warrenille suuttuivat sitten kaikki. Mutta se, että hän yrittää kuitenkin saada tämmöisen niin kuin rotuvähemmistöaseman jollain tämmöisellä kepulikonstilla, niin joo, ajat ovat muuttuneet, ystävä hyvä.
Kyllä, ja jos ajattelee, että täällä tulkitaan edelleen sitä 100 vuotta vanhaa perustuslakipaperia ja mietitään, että mitähän se sopisi tähän päivään, niin tämä jo osoittaa, että maailma muuttuu Eskosen ja saattaa olla, että tekstit ja niiden kontekstit samalla. Mennään seuraavaan pakettiin, josta löytyy Kallelta kysymys Blue Skysta. Hän kysyy, ratkaistaanko perustuslaillinen kapinointi esteellisyys osavaltio kerrallaan? Onko teoriassa mahdollista, että hän, jonka nimeä ei mainita, olisi äänestyslistoilla vain osassa osavaltioita? Ja tämä kysymys on erityisen ajankohtainen juurikin tuon Colorado-keissin takia.
Joo, eli tämä kapinointiesteellisyys viittaa siis tämmöiseen teoriaan, josta on nyt tullut käytäntöä, että Trump ei saisi hakea presidenttiehdokkaaksi osavaltioissa sellaisen perustuslain 14 lisäyksen takia jossa kielletään valtion virkoihin ja senaattiin ja kongressiin ja muuallekin hakeminen, jos on osallistunut kapinaan. Ja tämä on tämmöinen pykälä, joka on säädetty sisällissodan jälkeen, ja silloin se on varmaan katsottu, että niin kuin, okei, meillä oli just tämä sisällissota, meillä oli näitä tyyppejä, jotka soti tuolla konfederaation puolella, että tehdäänpäs tämmöinen lisäys ja sitten homma on sillä selvää, että sitten ei 100 vuotta myöhemmin mietitty, että mitähän tässä voisi tapahtua. Oikeusinstrumentti on käsitellyt tätä asiaa myös Michiganissa, Minnesotassa ja olisiko ollut New Hampshireissa, mutta toisaalta siellä tuomarit on katsonut, että heillä ei ole toimivaltaa poistaa presidenttiehdokkaita listoilta. Nyt tämä asia menee todennäköisesti korkeimpaan oikeuteen, joka hyvin todennäköisesti katsoo, että ainakaan presidenttiyttä tämä koko homma ei koske, saa nähdä, että mitä sille koko pykälälle tapahtuu. Että New Mexicossahan tätä pykälää on sovellettu tämmöiseen, se oli joku kunnan paikallisvirka, jossa oli tämmöinen kongressihyökkäykseen osallistunut tyyppi, niin siellä paikallinen oikeus, se taisi olla ihan niin kuin se oikeuden alin asti katto, että toi tyyppi ei voi olla ehdolla tähän joku county commissioner vai mikähän se virkaa, joku tämmöinen pormestarityyppinen jossain piirikunnassa. Mutta tätä on sovellettu menestyksekkäästi tämmöiseen täysin nobody-tyyppeihin ja nyt varmaan kyse on siitä, että voiko se tämmöiseen niin kuin presidenttihommaan soveltaa. Mutta kun kysytään, että olisiko se osavaltio kerrallaan, niin kyllä, jos tämä Coloradon korkeimman oikeuden päätös pidetään voimassa, niin sitten käydään sotaa jokaisessa osavaltiossa. Ja teoriassa on mahdollista, että Trump olisi äänestyslistoilla vaan osassa osavaltioita. Mutta sillähän sitten merkitystä, että missä osavaltioissa. Että jos Trump ei ole New Yorkissa tai Kaliforniassa tai Oregonissa ehdolla, niin sehän on aivan se sama, eihän niitä osavaltioita kuitenkaan voittaisi.
Kyllä sieltä ei ole pojoja tulossa niin sanotusti. Täältä paketin pohjalta löytyy vielä tämmöinen pehmeä, pienempi paketti, jossa kysytään, onko demokratia so last season ja mitä tilalle?
Siis tämä on aika semmoinen pienen piirin konservatiivien idea, joka kyllä sanotaan Yhdysvaltojen perustuslaissakin, mutta Yhdysvaltaahan ei ole perustettu demokratiaksi, vaan tasavallaksi.
Niin tämä on se semmoinen maaginen sana, jota jenkit tykkäävät sanoa ääneen joka puolella maailmaa, mutta heidän siinä omassa rakkaassa perustuslaissaan tätä kyseistä sanaa ei esiinny.
Joo, siis käytännössä Yhdysvaltojen perustuslaissa sanotaan, että osavaltiot saa itse päättää, että miten he sitten valitsijamiehensä valitsevat, ja sitten nämä valitsijamiehet äänestää presidentistä. Eli teoriassa voitaisiin tehdä semmoinen South Park-homma, että katkaistaan kanalta pää ja sitten se juoksee ympyrää jossain semmoisessa
ringissä. Tai järjestää jotain nälkäpelien kaltaisia skenaarioita.
Kyllä, juurikin näin.
I like the states.
Mutta tavallaan tämmöinen pointti on olemassa, mutta käytännössä kuitenkin silloin heti Yhdysvaltojen perustamisen jälkeen kaikki oli silleen, että mitäs vaan äänestettäisiin niin kuin normaaleissa maissa, niin olisi aika korkean kynnyksen takana, että ei sitten äänestettäisiin. Mutta kun sitten Kalle kysyi, että mitä tilalle, niin ehdottomasti tämmöistä aitoa 1800-luvun meininkiä, sikarihuoneita, väkivaltaa ja vaalivilppiä.
Vaalirankkurit linjaa. Seuraava paketti napataan täältä esiin näin, ja Valtteri on kysynyt Twitterissä, että
X:ssä. Joka on Twitter kyllä meille.
Eli shitter, joka olkoon kompromissi tässä yhteydessä. Jaksossa ette tainneet mainita Lähi-idän tilanteesta mitään. On uutisoitu, että vähemmistöjen edustajat ja nuoret eivät enää haluaisi äänestää Bidenia Palestiina-Israel-konfliktin hoitamisen takia. Mitä ajatuksia?
Tästähän tuli nauhoitushetkellä edellisenä päivänä tuoretta tutkimustietoa New York Timesin ja Siena Collegein mielipidemittausta. Eli siellä tiistaina 19. joulukuuta julkaistussa mielipidemittauksessa tuli, että nuoret nimenomaan ei kannata Bidenin hallinnon Gaza-politiikkaa. Erittäin mielenkiintoista oli se, että kaikista amerikkalaisista suurempi osa katsoi, että Trump voisi hoitaa tämän Israel-Palestiina-kysymyksen paremmin kuin
Jared
Biden.
Kakkoskierrokselle uusien kirjojen kanssa. Mitä hän oli lukenut, joku 9 kirjaa?
Mutta siis mä en tiedä, että kannattaako meidän silleen lähteä niinku ratkaisemaan tätä tilannetta siinä mielessä, että pitäisi kertoa, että mitä Bidenin pitäisi tehdä tai mikä olisi järkevää tai mikä ei, koska tässähän on vaan niinku huonoja ratkaisuja. Mutta tätä voisi yrittää analysoida sitä kautta, että Bidenia jakaa yhtäältä tämä USA pitkä ulkopoliittinen linja, eli ehdoton tuki Israelille, mikä on jatkunut vuosikausia, vuosikymmeniä. Sitten toisella puolella on se Yhdysvaltojen sisäinen jako, se puolueen, demokraattipuolueen sisäinen jako, jossa nuoret ja puolueen edistyksellinen laita kaikkinensa katsoo, että tämä tuki Israelille ei saa olla ehdotonta, että sinne pitäisi saada Gazaan tulitauko mahdollisimman nopeasti ja Israelin aseavun ehdoksi pitäisi asettaa sitten, että pyritään lopettamaan nämä sotatoimet. Ja mä en todellakaan tiedä, miten Biden voisi niin kuin onnistua tässä, että on vähän niin kuin sen presidenttitietäjä CBSin toimittaja John Dickerson on siinä Hardest Job in the World -kirjassa kirjoittanut, että presidentti ei voi kuin epäonnistua. Että jos Biden lähtee vaatimaan ehtoja Israel-avulle tai kovistelemaan Benjamin Netanyahua siitä, että nyt pitää väkivaltaisuudet jotenkin saada loppumaan, tulitauko hinnalla millä hyvänsä, niin silloin iso osa siitä vanhemmasta amerikkalaisesta äänestäjäväestöstä, jolle Israel ei voi tehdä mitään väärää, hän suututtaa ne. Tai sitten jos hän toimii vähän maltillisemmin, kuten hän on nyt tehnyt, että hän on julkisuudessa ollut Israelin takana taustalla kabineteissa sitten patistanut tulitaukoa, hän sitten suuttaa nuoret. Niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, nuoret ei ole niin vakituisia äänestäjiä kuin nämä vanhat ihmiset, niin sen takia ehkä sitten Bidenin kannattaa vaalitaktisesti näihin vanhempia ikäryhmiä miellyttää.
Näin mä vähän mietin. New York Timesin kyselyissähän myös oli kysytty, että mikä on vaalien tärkein teema, ja siellä oli myös kysytty tätä Israel-Gaza-konfliktia, ja tätä piti tämmöisenä tärkeimpänä tai yhtenä tärkeästä vaalien teemoista 1% äänestäjistä, kun taas siellä oli just ne talous ja it's the economy stupid, jotka olivat siellä niin kuin kärjessä. Ja mä kyllä mietin just tässä myös sitä, että se on totta, että 2020 nuorilla oli merkittävä rooli siinä, että Biden nappasi presidenttiyden, että silloin uutisoitiin paljon siitä, että oli niin kuin aktivoitu todella paljon nuoria äänestäjiä ja yhä niin kuin isompi segmentti, mutta tässä juuri tämän kyseisen kysymyksen kohdalla, että mikäli Trump on siellä ehdolla ja se on Biden, joka on vastassa, niin ovatko nuoret kuitenkin enemmän sitten valitsemassa pienempää pahaa, eli kuitenkin sitten lähtisivät äänestämään Bidenia, koska vaihtoehto on, että Donald Trump voittaa.
Ja me ei tiedetä, että mikä se Gazan tilanne marraskuussa 2024 on. Amerikkalaisen äänestäjän muisti on todella lyhyt. Ja jos se ei ole tapetilla, niin tämä ei todellakaan tule olemaan sellainen kysymys. Niin kuin ulkopolitiikka yleensäkään ei tule olemaan sellainen kysymys, joka ratkaisisi näitä vaaleja suuntaan tai toiseen.
Mutta mielenkiintoinen teema, ja totta kai seurataan, mikäli tästä jotain uutta mielenkiintoista tietoa jossain kohtaa tulee. Avataan jälleen seuraavaa pakettia. Kuusen alta löytyy kysymys Pialta, joka on sieltä, onko se nyt Shitter-palvelusta? Tällä kompromissilla mennään tällä kertaa. Hän kysyy, onko USA:n mahdollista koskaan päästä monipuoluejärjestelmään vai onko sen mahdollisuus torpattu kokonaan nykyisten puolueiden toimesta? Mä sanon on.
Siis mahdollista vai torpattu?
Torpattu.
Mutta siis teknisesti ottaen, siis Britanniassa on samanlainen tämmöinen winner takes it all -vaalijärjestelmä, eli jos voit enemmistö, niin saat kaiken sitten sieltä, että jos saat 10% äänistä, niin et saa sitä edustuksellista, vaan se voittaja vie kaiken. Mutta onhan Britanniassakin liberaali puolue. Silleen siellä, että sitä joskus tarvitaan johonkin.
Ja vihreät, joka on joskus tehnyt jotain.
Joka on joskus tehnyt jotain, mutta on kuitenkin silleen parlamentissa. Ja jos katsotaan pidemmälle historiaa, niin kyllä Yhdysvalloissakin on ollut useampia puolueita. Esimerkiksi 1860, kun Abraham Lincoln valittiin presidentiksi, niin silloin oli jopa 4 henkilöä, jotka sai valitsijamiehiä puolelleen. Siis 4 eri puolueen henkilöä. Okei, se oli puolueiden uudelleenryhmittymisen ja järjestäytymisen aikaa, mutta tämmöisiä hahmoja voisi nousta, että jos miettii vaikka, että millainen magneettipresidentti Trump on ollut, että jos hän olisikin perustanut jonkun tämmöisen populistipuolueen, niin ja sitten pystynyt sitten menestymään vaaleissa, niin ehkä meillä voisi olla 3 puoluetta. Et totta kai Yhdysvallassa tämä 2-puolueen järjestelmä on vaan niin tehokas ja vakiintunut. Ei se välttämättä niin kuin puolueiden vika ole, mutta se, että ne toimii niin tehokkaasti, että vaihtoehtoja on tosi vaikea nostaa. Että onhan siellä libertaareja ja vihreitä ja kolmannen puolueen tyyppejä ja muita, mutta ei vaan lähe.
Kyllä. Tässä kohtaa ehkä semmoinen shameless plug, että Yleisradiolla saattaa olla ensi vuonna vaalien yhteydessä luvassa sisältö, joka vastaa vielä laajemmin myös näihin monipuoluekysymyksiin ja pohdintoihin siitä lisää tuonempana. Mä haluan itse asiassa nostaa vielä esille, että onhan meillä ollut vanha kunnon Farmer Labor Party tuolla Minnesotassa ja piti ihan tarkistaa, niin kyllä Minnesotassa siis demokraattinen puoluehan ei ole vain demokraattinen puolue, vaan se on viralliselta nimeltään Minnesota Democratic Farmer Labor Party, eli tavallaan se kolmannen puolueen henki on edelleen olemassa siellä siinä paikallisessa demokraattisessa liikkeessä.
Ja Facebookin, onko se nyt Yhdysvaltain politiikkaryhmä vai politiikka USA-ryhmä, mä en ole ihan varma, onko se on vaihtunut muutamaan kertaan, mutta siellä oli kuitenkin jossain keskilännessä asuva nainen, joka kertoi, että oli perustanut sosialistipuolueen sinne paikallispolitiikkaan, missä asuukin, mutta sitten se ei ollut oikein lähtenyt kantamaan, joten hän yrittää nyt sitten siellä paikallisten sosialistien kanssa tehdä jotain tällaista isompaa yhteenliittymää, että ilmeisesti siellä puolueita oli muitakin ja hänen puolueensa ei vaan nyt ollut sattunut menestymään, mutta hän yrittää jotain sosialisteja saada sieltä ylöspäin.
Mielenkiintoista tämäkin. Ja siis mä vaan tiivistän vielä oman kantani siihen, että miksi monipuoluejärjestelmä on käytännössä tuhon tuomittu yritys tällä hetkellä. Yhdysvalloissa on raha. Rahat ovat jo virranneet siinä määrin 2 puolueelle, että olisi aika järjetöntä, että sieltä ruvettaisiin tässä kohtaa vetämään rahoja pois johonkin, jollekin muulle hevoselle. Mennään seuraavaan paketin kimppuun. Ja täältä löytyy täältä löytyykin mielenkiintoinen kysymys. Se on nimittäin taas Pialta. Miksi esimerkiksi ulkopolitiikka on USA:ssa niin paljon pelkästään presidentin vallassa eikä päätetä demokraattisemmin?
Se saattaa näyttää siltä ulospäin, että presidentti määrää kaikesta, mutta perustuslain mukaan kongressi päättää ulkomaankaupasta, esimerkiksi kansainväliset sopimukset pitää ratifioida, tämmöiset asiat niin kuin Kioton ilmastosopimus, Pariisin ilmastosopimus, kansainvälistä, mikä sitä nyt on, International Court, Criminal Court, kansainvälinen rikostuomioistuin, joka on
kyllä,
kyllä tulevan ICC mieleen.
Isäglögiä.
Siis, joo, kyllä. Oispa glögiä. Mutta siis kaikki tämmöisiä asemuksia pitää kuitenkin ratifioida kongressissa. Eli kyllä sitä kongressia oikeastaan tarvitaan. Esimerkiksi jos halutaan rahaa Ukrainalle tuoda tai muuta, niin kongressihan ne myöntää. Mutta presidentti sitten päättää kaikista tämmöistä asioista, joista pitää päättää nopeasti. Eli sotaa, rauhaa, muuta ulkosuhteita edustaa siellä. Että tämmöinen tietty kitka siitä järjestelmästä löytyy, mutta meille se näyttäytyy vaan siltä, että presidentti hoitaa kaiken. Ja se varmaan johtuu siitä vanhasta totuudesta, eli kun kongressi on tehoton, niin silloin presidentille jää enemmän pelitilaa, ja sitten presidentti voi niillä omilla osin tehottomilla aseilla yrittää edistää näitä asioita.
Ja seuraava paketti tulee taas. Uunituoreesta Threads-palvelusta, josta vaalirankkuritkin nykyään löytyvät. Juuso kysyy, täällä on laitettu oikein useampi paketti vaalirankkureille. Kiitoksia paljon, Juuso. Ensimmäinen paketti paljastaa kysymyksen, mitä Suomen presidenttiehdokkailta kannattaisi kysyä USA:n politiikasta kautta vaaleista?
Mä mietin, sä voit miettiä ehkä semmoista humoristisempaa kysymystä, minkä haluaisit, että Pekka Haavisto vastaa Ylen suuressa vaalitentissä. Mutta mä mietin sellaista, että onko seuraava presidentti onnistunut, jos ei pääse Valkoiseen taloon vierailulle. Koska silloin Halosen aikanaan oli semmoinen suuri trauma, että kun meitä, eli presidenttiä ei kutsuttu Valkoiseen taloon. Oli se, kun jossain illallisella Halonen suorasti Bushin kravattia ja sitä kuvattiin ja se oli mahtavaa, mutta ei päästy koskaan one-to-one istumaan. Ja sitten Niinistö ravaa niin kuin trapas Trumpin pari kertaa ja Bidenin kanssa koko ajan lounastellut ja soitellut. Niin onko se, mikä seuraava presidentti on, niin kuin mikä se USA:n rooli on oikeasti, että pitääkö meillä olla paljonkin kahdenkeskistä keskustelua, että ulkosuhteet on onnistunut?
Mä kyllä mietin, että eikös tämä kalja-kysymys ole aika perinteinen tämmöinen jenkkivaalikontekstissa, että kenen ehdokkaan kanssa lähtisit kaljalle, niin kyllä mä sanoisin, että heiltä voisi kysyä, että kenen Yhdysvaltain presidentin kanssa lähtisit kaljalle, ja minua kyllä kiinnostaisi myös, että mitkä oluet silloin myös otettaisiin. Puhutaanko nyt, että mennään Jenkkilään ottamaan Budweiseria, Bud Lightia, vai tarjottaisiinko jotain suomalaista kuparia? Tämä kiinnostaisi tietää. Presidenttiehdokkaat, jos ja kun kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia, niin joulupyhien jälkeen voi laittaa tulemaan, että mitä. Kyllä, mä vaihdan
täysin. Sinistä.
Mitä suomalaista olutta juottaisitte Yhdysvaltain presidentille, kun sieltä tullaan katsomaan, että mitäs täällä Naton itäkolkassa tällä hetkellä tapahtuukaan. Siellä sitten voitte vaalimaata katsella ja kuparia örmpiä.
Niin Macron sai saludoa. Sitten Bidenille tai Trumpille niin kuparia tuulee.
Joo, tai mä mietin Macronin kohdalla ehkä paremmin, kun viinikansaa ovat, niin punaviinin sijasta vanhaa kunnon Valdemaria. Siinä on punaista oh, joka kelpaa kyllä kunnon Fransmannille. No niin, seuraava kysymys tuolta paketista löytyy. Molemmat lienee epätodennäköisiä skenaarioita, mutta kummalle vaihtoehdolle annatte pienemmän kertoimen? A. Joe Biden ei ole demokraattien ehdokas 2024. B. Trump ei ole republikaanien ehdokas 2024. Nyt on the vedonlyöntikysymys.
Joo, tästä ei ole mitään dataa olemassa. Mä menen pelkästään fiiliksillä. A-vaihtoehto, eli Joe Biden on demokraattien ehdokas 2024. Ihan vaan sen takia, koska hän on niin vanha ja mediassa puhutaan siitä, että miten Bidenin voisi korvata, niin sille on olemassa jonkinnäköiset olosuhteet, että siis
kyllä
tyyliin Bidenilla on, koska hän on vanhempi ihminen, niin hänellä on varmaan suurempi todennäköisyys kuolla.
Ikävä kyllä. Tavallaan Donald Trumpilla on enemmän esteitä edessään, mutta hän on aiemminkin osoittanut sen, että hän on varsinainen tämmöisten poliittisten esteiden, nyt en tiedä ketään tarpeeksi tymäkkää estejuoksia, mutta verrataan häntä Usain Boltiin sillä, että hän ainakin pystyy juoksemaan niiden esteiden ohi niin, että kukaan ei edes huomata. Eli mäkin päädyn tuohon A, että Joe Biden ei ole demokraattinen ehdokas, on todennäköisempi vaihtoehto juurikin näistä terveyssyistä. Ja sitten sieltä kysytään vielä, että suositelkaa kuunneltavaksi jotain GOP, eli republikaanimyönteistä podcastia Yhdysvaltojen politiikasta, vertaa Pod Save America, mutta 180 astetta toiseen suuntaan. Ja Pod Save America siis Obaman entisten avustajien kautta henkilökunnan pitämä podcast.
Sami, sä teet työksessä uutispodcastia. Heitäpä joku.
Mun täytyy sanoa, siis mä en aika harvoin pystyn itsekään kuuntelemaan Pod Save Americaa, koska se on välillä niin semmoinen me saatiin Donald Trump kiinni taas, hei semmoista liberaalihekumointia, että välillä vähän tympäsee. Mun täytyy sanoa, että en ole hirveän ekspertti tässä, ja tässä kyllä pitäisi petrata, että en ole oikein vielä, sanotaanko näin, että semmoista hurutavaraa löytyy ihan ilman podcastejakin seurattavaksi, että mitenkä siellä konservatiivipuolella menee, mutta olen kuullut tällaisesta Conservative Review-podcastista, jota pitää Daniel Horowitz-niminen ilmeisesti juristi, jonkinasteinen toimittaja ja konservatiivi ja sisältää ilmeisesti ihan asiaa konservatiivisella tatsilla. Ja itse asiassa huomasin, että juuri ennen joulua oli myös haastatellut Ron DeSantisia, ja tämän jakson ajattelin, että jossain kohtaa voisin kuunnella, koska todellakin tällä hetkellä kiinnostaa, että millaisia ajatuksia Ron DeSantisilla sen kaiken tulipalon keskellä on.
Haluat nukkumaan mennessä se kuunnella Ron DeSantisin kaunista ääntä. Ajatella hänen hymyään.
Kyllä, mä haluan tietää, miltä se hymy kuulostaa.
Mun täytyy myös myöntää, että semmoisia konservatiivipodcasteja ei hirveästi ole tullut kuunneltu, mutta tämän kysymykseen siivittämällä kuuntelin pari jaksoa tämmöistä Commentary Magazine-podcastia, jota julkaisee tämmöinen Commentary Magazine-porukka. Ja no se nyt oli sillä tavalla ihan maltillisen oloinen, kunhan muistaa vaan semmoisen tietynlaisen filterin, että nämä ihmiset ajattelee samalla tavalla kuin mitä edustajanhuoneen republikaanit. Silleen tietyllä mielellä silleen, että ei nyt mene ihan semmoiseen niin kuin Biden crime family -meininkiin, mutta puhuu kuitenkin siitä, että miten Biden on korruptoitunut ja näin. Tämä nyt olisi sillä tavalla niin kuin voi varauksella suositella pari jakson perusteella, mutta sitten jos oikeasti takapuoli kestää ja haluaa tietää, että mikä se meininki siellä syvässä päässä oikeasti on, niin sinne vaan entisen Trumpin kampanjapäällikön, oliko chief of staff, ei tainnut ihan chief of staff olla, mutta kuitenkin iso neuvonantaja, Stephen K. Bannonin War Room. Sieltä saa niitä talking pointteja ja ainakin sitä maailmankuvaa, mikä monella Trump-kannattajalla on.
Kyllä. Otetaan myös ehdotuksia vastaan, mikäli sieltä sattuu löytymään semmoista, mikä sisältää ihan hyvää asiaa, niin pistäkää ihmeessä meille missä tahansa somessa nyt satuttekaan eniten pyörimään.
Koska siis se ongelma tässä on se, että Pod Save America, jota itse kuuntelen satunnaisesti, siellä kuitenkin ollaan sillä tavalla älyllisesti rehellisiä, että sanotaan myös, että mikä se demokraattien ongelma oikein on. Mutta sitten tässä on se, mitä Stephen Colbert on joskus sanonut, että reality has a liberal bias. Eli se, ne konservatiivityypit, jotka on kaikista suostumpia, jotka kaikista eniten kommentoi näitä asioita, niin on kuitenkin niin äärimmäisiä, että se tuntuu ihan huuruilulta se, mitä he siellä puhuu. Et sitten tämmöisiä maltillisia konservatiiveja, jotka näkisi jotain hyvää Trumpissa ja jotain pahaa demokraateissa ja pystyisi tässä näin niin kuin älyllisesti tasapainottelemaan, niin heitä tuntuu olevan niin kuin todella vähän. Että jos on suosituksia, niin todellakin tänne vaan.
Kyllä, mutta jos ne ovat täyttää Jeffrey Epstein ja Biden crime family -hommaa, niin voi olla hieman vaikea välillä sulatella näin jouluaterian päälle.
Jeffrey Epstein.
Kyllä. Täältä rapistellaan seuraavia kysymyksiä. Mika Blueskaista on laittanut meille paketin, joka sisältää kysymyksen, onko Trumpilla käytännössä mahdollista joutua telkien taakse ennen vaaleja? Onko niin, että kaikkien meneillään olevien juttujen tuomioista voi valittaa, jolloin mahdollisia langetettuja vankeustuomioita ei voida laittaa täytäntöön?
Teknisesti ottaen Trumpilla on mahdollisuus joutua vankilaan ennen vaaleja, eli vaikka olisi muutoksenhaku ja valitus oikeus, niin voidaan laittaa vankilaan odottamaan näitä muutoksenhakukeikkoja. Mutta löytyisikö sitten sellaista tuomaria, joka katsoisi, että hei, tämä melkein 80 äijä on jonkinnäköisessä pakenemisvaarassa tai jos joku tämmöinen uhka yhteiskunnalle, että hänet nyt niin kuin vartavasten pitäisi laittaa, että Trump on kuitenkin melko vanha, niin emme usko, että tämmöistä tuomaria niin kuin käytännössä löytyy, mutta mahdollista se periaatteessa on. Ja tosiaan kaikista tuomioista voi valittaa eteenpäin ja Trump, kuten tunnetaan, niin hän kyllä varmasti valittaakin.
Ja onhan meillä myös New York Postin juttu muistaakseni siitä, että miten, mikäli sattuisi olemaan vankilassa ja valittu presidentiksi, niin millä tavalla maata johdettaisiin kaltereiden takaa, joten ilmeisesti tämmöinenkin skenaario loppupeleissä on mahdollinen.
Ja koska Sami saa puffata Ylen juttuja, niin mä voin puffata Kauppalehden juttuja, eli viime viikolla juttelin Markku Ruotsilan kanssa tästä asiasta ja hän sanoi, että mikään perustuslaissa ei tosiaan estä, että presidenttiehdokas Trump voitaisiin heittää linnaan, että kyllä se vankilassakin käsin saa presidentiksi pyrkiä, mutta sitten jos valittu presidentti Trump yrittäisi laittaa vankilaan, niin siinä oli sitten jo vähän enemmän sellaista perustuslaillisen kriisin luonnetta.
Kyllä vain. Ja täältä paketista paljastuu myös toinen kysymys. Mihin numeroihin vaalirankkurit luottavat?
Eikö me nyt luota 538 keskiarvoon?
Kyllä, vaikka miehistö on vaihtunut, ei enää ole Nate Silver johdossa, mutta ilmeisesti tällä hetkellä mä koen, että hetken aikaa mä vähän silleen kärkyin, että onko täällä kaikki varmasti ok, mutta kyllä musta näyttää, että 538 lukemat ja analyysit ja keskiarvot tuntuu jollain tavalla mätsäävään sitä, mitä todella näyttäisi tapahtuvan.
Paljon on kyse myös siitä, että mitä on tarjolla. Siis 538 on ehdottomasti parempi kuin Real Clear Politics, johon mä en luota ollenkaan. Vieläkin muistan sitä, että Washingtonin osavaltio oli välivaaleissa menossa heidän mukaan republikaaneille ennusteen mukaan ja nyt siis niin kuin oikeasti. mutta 538 on tehnyt kyllä semmoisen uudistuksen, että mä en ainakaan löytänyt näitä niin kuin polster rankingeja, eli sitä luokitusjärjestelmää, että mikä on maan paras polsteri ja huono ja kaikki mitä he käyttää. Että sitä, se ei ainakaan nyt ollut helposti saatavilla, eli pieni varaus siihenkin, että tämä läpinäkyvyys siellä on pienentynyt. Tilaan Nate Silverin Substackia, luen sitä kyllä, vaikka mies aikamoinen Twitter-soturi nykyään onkin. Ja totta kai Nate Cohn, eli tämä Nate Kakkonen, New York Timesin mielipidemittausmestari. Ja totta kai Siena, New York Timesin mielipidemittaukset. Ja aina, vaikka katsoisin New York Timesin mielipidemittauksia, niin aina tsekkaan jostain muualtakin Monmoutit ja Ann Seltzerit ja mitä kaikkea muuta voikaan olla, että mitäs kaikkea siellä on. CNN tekee hyviä, Fox tekee hyviä, Washington Post tekee hyviä, isot mediat tekee hyviä, Wall Street Journal kannattaa seurata. Siinä varmaan ne luotettavimmat.
Kyllä, hyvä kun nostit New York Timesista Nate Cohnin, koska hän on myös erinomainen siinä, että vaikka sattuisi käymään niin, että New York Times Siena tuottaa jotain aivan kummallista dataa, niin se tapa, millä he pystyvät niin sitä omaakin älyttömyyttään purkamaan kuitenkin ja analysoimaan, että miksi nyt kävi näin, on ollut mun mielestä ihan silleen esimerkillistä journalistista toimintaa. Ja sitten täältä tulee oikein tämmöinen iso kimppapaketti, josta löytyy useampi kysymys. Kaikki tulevat Blue Skyn puolelta. kyllä nämä käsittelevät samaa asiaa, niin pistetään tosiaan, on pistetty samaan pakettiin. Eveliina kysyy, lyhyt koonti demokraattiehdokkaista ja heidän mahdollisuuksistaan Bidenin lisäksi sekä potentiaalisista varapresidenttiehdokkaista Bidenille, jos leikittäisiin, ettei Harris olisi enää vaihtoehto. Olisi hyvä. Viestintä on ollut niin GOP-keskittynyttä pitkään. Samoin Veikkonen Blue Skyssa on kysynyt, että spekulointia, lähteekö Michelle Obama pelastamaan demokratian. Mitä tästä on Jenkeistä puhuttu ja millä tasolla? Ja Blue Skyssa myös Kinfe on kysynyt, jos Trump valitaan, niin spekulointia siitä, että mitä sen jälkeen, onko siellä demuilla edes kärkkymässä nuorta alle 80V-ehdokasta toivoa vai menevätkö edelleenkin tyyliin H. Clintonilla eli Hillary Clintonilla?
Tartuin heti tuohon Michelle Obamaan. Googlelin Michelle Obama 2024. Täällä on lokakuulta yksi YouTube-video, jossa elokuvan tekijä Joel Gilbert uskoo, että marraskuussa hän lähtee skabaan messiin. Nyt on joulukuu eikä näy siis tällä tasolla.
Tarkoittiko marraskuuta 2024?
Voi hyvinkin olla sellainen viime hetken entry.
Marraskuun yllätys.
Mutta noin muut nuoret, nälkäiset demokraattiehdokkaat. Nostaisin kolme nimeä esille. En tiedä, onko näitä nuoria, mutta nälkäisiä ja tuntemattomia uusia nimiä. Gavin Newsom, Kalifornian kuvernööri, syytty siitä, että käy sellaista varjovaalikampanjaa, vaikka Biden on ehdolla.
Kyllä jossain kohtaa häntä ilmeisesti piti jo sitten vähän oikein näpäyttää, jolloin hän tuli jostain sieltä kalifornialaisen surfirannan aurinkovarjon alta drinkkikädessä toteamaan, että no en minä ole ehdolla.
Gretchen Whitmer, Michiganin kuvernööri 2 kautta voittanut, on ollut todella suosittu. Näyttää lähes varmalla, että hän lähtee 2008 vaaleihin ehdolla. Hyvä tarina. Tykkään todella paljon, mutta en ehkä niin paljon kuin seuraavasta ehdokkaasta, jonka nimeämme Sami, ainoa henkilö, jota vaalirankkuritili seuraa kaikissa someissa, paitsi Blue Skyssa, koska
puksuttaa junalla suoraan Valkoiseen taloon.
Liikenneministeri, entinen South Bendin pormestari Pete Buttigieg. Me ollaan häpeilemättömästi Pete Fleetissä mukana.
Mayor Pete. Tässä junassa ollaan mukana.
Joo, siis pakko sanoa Pete Buttigiegista vielä, kun lueskeltiin silloin aiemmin kauankaan sitten Ron DeSantisin kampanjan ongelmista ja siitä, että miten DeSantis ei ole tehnyt taustatyötä lahjoittajien kanssa ja luonnosta verkostoa silloin vuosi sitten tähän aikaan, kun se kaikki taustatyö olisi pitänyt tehdä, niin ilmeisesti Pete Buttigieg on pitänyt tämmöisiä matalan profiilin tilaisuuksia lahjoittajien kanssa ja pitänyt sitä samaa verkostoa yllä, joka nosti hänet maailmanmaineeseen silloin 4 vuotta sitten, niin Pete, me uskotaan suhun.
Sieltä tullaan.
Sitten pakko mainita vielä Georgian senaattori Raphael Warnock on suhteellisen uusi nimi, Washingtonissa ei ole pilattu, kuitenkin 4 Georgian vaalin sotaratsu. Siis ollut 2 vaaleissa, 1 täytevaaleissa, jotka meni uusintaan, ja sitten varsinaisissa vaaleissa, jotka nekin meni uusintaan. Todella, todella vakuuttavaa ja tämäkin. Sitten on Illinoisin kuvernööri J.B. Pritzker, hänestä on puhuttu. Sitten on Jared Polis, hän on, en nyt muista missä osavaltiossa, kuvernöörinä. Ja sitten aivan uutena nimellä kuulin, tämä menee vähän semmoiselle läppäosastolle jo, mutta siis Pennsylvanian viime vuonna valittu kuvernööri Josh Shapiro mainittiin yhtenä potentiaalisena nimenä tuossa Pod Save America -podcastissa. Mutta mä en oikeastaan tiedä, että mitä muuta Josh Shapiro on oikeastaan tehnyt muuta kuin korjannut yhden romahtaneen tien ihan sikanopeasti. Mä en usko, että se riittää vielä näytöksi, että niin kuin Newsom, Whitmer, sitten Warnock voisi olla semmoisia kärkiheppuja ja sitten Pete voisi niin kuin nousta sieltä ja viedä tämän koko homman loppujen lopuksi.
Mutta tämä kyllä kuvaa sitä, että miten iäkkäiden heppujen varassa tuo Yhdysvallat kyllä niin kuin porskuttaa, kun kyllä välillä joutuu vähän tälle jopa hakemaan, että kuka siellä olisi silleen ihan varteen otettava. Ja katsotaan silloin, kun olemme päässeet joulun pyhistä eteenpäin, niin sieltä se kuitenkin Michelle Obama päättää ja tulla sekoittamaan pelin täysin. Seuraavasta paketista taas sitten löytyy Kysymys jälleen Blue Skyn puolelta. Matti kysyy, mitä republikaanit aikovat tehdä, kun Trump saa linnatuomion? Tässä mennään aika varmoilla panoksilla.
Mainitsin aiemmin Markku Ruotsila, hän sanoi myös, että todennäköisesti sieltä joku tuomio tulee, että tämä kun on aika silleen asiantuntija vahvistama sana. Mutta siis mitä republikaanit tekee, varmaan saman kuin silloin, kun FBI raatsasi Mar-a-Lago vuosi sitten. Eli tuomitsee FBI, aloittaa ehkä kuulemista kongressissa, että miten tällaista poliittista noita vain voi tapahtua. Eli ryhmitetään Trumpin ympärille siilipuolustukseen aivan normaalisti.
Ja sitten Erik kanssa sieltä Blue Skyn puolelta on lähettänyt paketin ja sieltä paljastuu, miltä vaaliasetelma näyttää Alan Lichtmanin silmin.
Joo, ja siis kuulijoille, jotka ei tiedä, kuka Alan Lichtman on. Siis hän on tyyppi, joka on ennustanut kaikki presidentinvaalit oikein vuodesta 1924 lähtien, paitsi George W. Bushin voiton silloin
vuonna 2000. Aina sieltä löytyy se.
Joo, mutta siinä oli se muutama sata ääntä Floridassa, Sami, kyllä.
No joo, annetaan se Lichtmanille.
Katoin, että mitä Lichtman on lausunut 2024 vaaleista ja viimeksi oli, olisiko elokuulta löytynyt tämmöinen haastattelu, kun hän sanoi, että vielä päätöstä ei ole tehnyt, että Biden vai Trump vai mitä, mutta sanoi, että Bidenilla on monia etuja puolellaan. Hän on hallitseva presidentti. Yhteiskunta on suhteellisen rauhallinen, talous on vakaa, moni amerikkalainen voisi olla eri mieltä tästä. Ja sitten demokraattihaastajaa ei ole ainakaan vielä, me emme laske Dean Phillipsia tähän sarjaan. Et hän sanoi, että Bidenilla on monia hyviä merkkejä kuitenkin edessä.
Ja vielä viimeinen paketti on avaamatta, kunnes pääsemme juomaan lisää jouluglögiä. Täältä löytyy Ilkalta Shitter-palvelun puolelta kysymys tiiviisti. Onko aihetta huoleen?
Ei. Trumpistakin selvittiin ja
aina Tuomo, kun niin siitä ensimmäisestä kaudesta.
Mutta siis mä jotenkin rauhoitan itteeni lukemalla jotain sekoilua, mitä 1800-luvulla on tapahtunut. Ja siis sieltä tulee aina semmoinen, että voi pojat, siitä selvittiin ja nyt ollaan tässä.
Vaalirankkurit toivottaa teille kaikille rauhallista joulua. Älkää miettikö nyt ainakaan ihan hetkeen yhdysvaltalaista politiikkaa, koska 2024 on aivan korvilla. Silloin madness ei lopu ja ihan kohta vedetään taas.
Ja meidän joululahjamme sinulle, hyvä kuulija, on se, että vaalirankkurit madness jatkuu tupla teholla ensi vuonna. Loppiaisen jälkeen nimittäin ruvetaan vetämään jaksoa joka viikko. Vaalirankkurit palaa vuonna 2024. Kiitos ja moi moi!